Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмеркуем 5 головных подей 15-го кастрычника. Наши темы. Президент Кыргызстана Жээнбеков подал у отставку. Лицензии позбавлены Александр Пыльченко, адвокат Бабарыкі и Колесниковой. У першыню с початку другой хвали выявлено больше за 600 выпадков COVID-19 за сутки. А зараз про гэта и іншае больше подробязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Президент Кыргызстана Сааронбай Жээнбеков подал у отставку. Про гэта ён паведаміў у адмысловым звароце. Ён адзначыў, што сітуацыя ў краіне застаецца напружанай і патрабаванні яго адстаўкі не спыняюцца. Жээнбеков заявіў, з аднаго боку пратэстоўцы, з другога праваахоўныя органы. Вайскоўцы і праваахоўныя органы абавязаныя ўжываць зброю для абароны дзяржаўнай рэзідэнцыі. У гэтым выпадку пральецца кроў. Гэта непазбежна. Я заклікаю абодва бакі не паддавацца правакацыям. Политик заявил, что мир у Кыргызстане и единство народу для его выше за все. Я не трымаюся за уладу, не хочу застаться у истории как президент Кыргызстана, який пролил кров и стрелял во власных громадян. Тому принял решение сысти у отставку, поведомил Жээнбеков. Протесты у Кыргызстане почались 6 кастрычника после парламентских выборов. Их выники урэшце были признаны несаправдными. Однако пока что ситуация в Украине застается напруженной.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Кваліфікацыйная камісія па пытаннях адвакацкай дзейнасці пры Міністэрстве юстыцыі пастанавіла пазбавіць ліцэнзіі адваката Александра Пыльчанку. Ён абараняе інтарэсы палітвязняў Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай. Пыльчанка быў чальцом Мінскай гарадской калегіі адвакатаў 30 гадоў. Каментуючы пастанову камісію, ён дадаў, што заўтра адвакацкая калегія павінна прыняць рашэнне, з якой даты яго адвакацкая ліцэнзія перастае дзейнічаць. Раней Пыльчанка казаў, што нагодай для пазбаўлення ліцэнзіі стаў яго каментар «Тутбай», дзе ён абураўся падзеямі 9-12 жніўня і выказаў сваё меркаванне, што можа ў такіх умовах рабіць генеральная пракуратура. Дарэчы, сёння была пазбаўленая ліцэнзіі і адвакатка Юлія Ліванчук, якая абараняе інтарэсы Максіма Харошына, збітага ўладальніка кветкавай крамы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 600 новых выпадкаў каранавірусу выяўлена ў Беларусі за суткі, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Такая вялікая колькасць хворых за дзень рэгіструецца ў краіне ўпершыню з пачатку другой хвалі. Колькасць хворых на COVID-19 за 15 кастрычніка павялічылася на 613 чалавек. Пры гэтым ачунялі і былі выпісаныя 365 чалавек, памерлі 5. Пандэмія каранавірусу скончыцца да лета 2021 года, лічыць у Беларускім Міністэрстве аховы здароўя. Штам будзе пандэмічны 1.5 года. Мы пра яго забудзем, як пра пандэмічны толькі да лета наступнага года, прыводзіць слова кіраўніка ведомства Дмітрия Пеневіча телеграм-канал Міністэрства аховы здароўя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За просьбу оформить позву належным чынам міліціянты прыгразілі галоўны рэдактарцы сайта «Медіа Палесія» Святляне Гарда, што забяруць яе ў кайданках. Пра гэта паведамляе прэс-служба БАШ. 15 кастрычніка Святлане Гарда затэлефанаваў намеснік начальніка аддзела ўнутраных справ Лунінецкага райвыканкама, начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Віталій Рылач. Ён сказаў, што рэдактарка павінна прыйсці ў РАУС і даць тлумачэнні наконт здымкі відэа 9 жніўня. У адказ жанчына папрасіла аформіць позву належным чынам. Пасля гэтага і прагучала пагроза, што міліцыянты прыедуць і забяруць яе ў кайданках. Па словах Святланы, міліцыянты прыязджалі да яе дома, калі яна была ў адпачынку. Дома быў яе сын, журналіст сайта Максім Гарда. Міліцыянты патрабавалі ад яго сказаць, дзе знаходзіцца Святлана. Дарэчы, гэтым летам супраць выдання заводзілі адміністрацыйную справу за пагрозу нацыянальнай бяспецы краіны. Нагодай стаў артыкул пра Святлану Ціхановскую.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сакратарыят Управлення Верховнага камісара ААН па правах чалавека даслаў ліст ад камітэта супраць катаванняў па сітуацыі з віцяблянымі Віталём і Уладзіславам Кузнечыкамі, якія другі месяц хаваюцца на тэрыторыі шведскай амбасады ў Мінску. Камітэт ААН звернуўся да ўладаў Швецыі з просьбай забяспечыць недатыкальнасць заяўнікаў. Гэта азначае, што Швецыі забараняюць перадаваць Кузнечыкаў беларускім уладам, патлумачыў юрыст са Швейцарыі Вадзім Драздоў. Ён дапамагае віцяблянам у абароне. Таксама юрыст патлумачыў растлумачыў, што гэты ліст не абавязвае Швецыю даваць кузнечыкам статус уцекача ці від на жыхарства, хаця і можа зрабіць гэта. Далейшы лёс віцябляну залежыць ад уладаў Швецыі. Напрыклад, можна дамовіцца з уладамі Беларусі і атрымаць дыпламатычныя гарантыі, каб кузнечыкі мелі магчымасць бесперашкодна пакінуць Беларусь, тлумачыць юрыст. 11 верасня Віталь і Уладзіслаў кузнечыкі схаваліся на тэрыторыі амбасады Швецыі, жадаючы папрасіць палітычнага прытулку. З таго часу яны не пакідаюць тэрыторыю дыпламатычнага прадстаўніцтва. У відэа, які запісаў Уладзіслаў, ён паведаміў, што абодва яны ўдзельнічалі 6 верасня ў акцыі пратэсту ў Віцебску. Там адбылася жорсткая сутычка з міліцыяй. Кузнечыкам удалося сысці ад затрымання, але яны некалькі дзён хаваліся, пакуль дабіраліся да шведскай амбасады. Праверкай у справе кузнечыкаў займаўся следчы камітэт.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.